Kuulkaamme nyt hartain mielin tämän sunnuntain evankeliumia, joka on kirjoitettuna Luukkaan evankeliumin 13. luvussa, jakeesta 10, jakeeseen 17, ja sanat kuuluvat Herran nimeen. Ja hän oli opettamassa eräässä synagogassa sapattina, ja katso, siellä oli nainen, jossa oli ollut heikkouden henki 18 vuotta, ja hän oli koukistunut ja täydelleen kykenemätön oikaisemaan itseään. Hänet nähdessään Jeesus kutsui hänet luoksensa ja sanoi hänelle, nainen, sinä olet päässyt heikkoudestasi. Ja pani kätensä hänen päälleen, ja heti hän oikaisi itsensä suoraksi ja ylisti Jumalaa. Mutta synagogan esimies, joka närkästyi siitä, että Jeesus paransi sapattina, rupesi puhumaan ja sanoi kansalle, 6 päivää on, joina tulee työtä tehdä. Tulkaa siis niinä päivinä parannuttamaan itseänne, älkääkä sapatin päivänä. Mutta Herra vastasi hänelle ja sanoi, te ulkokullatut, eikö jokainen teistä sapattina päästä härkäänsä tai aasiansa seimestä ja vie sitä juomaan? Ja tätä naista, joka on Abrahamin tytär ja jota saatana on pitänyt sidottuna, ei, tätäkö ei olisi pitänyt päästää siitä siteestä sapatin päivän? Ja hänen näin sanoessaan kaikki hänen vastustajansa häpesivät, ja kaikki kansa iloitsi kaikista niistä ihmeellistä teoista, joita hän teki. Aamen. Armo lisääntyköön teille ja rauha meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Evankeliumit kertovat meille paljon siitä, miten Jeesus julkisen toimintansa aikana opetti ja saarnasi. Joka paikasta, mistä hänet löydämme, hän opettaa ja johdattaa ihmisiä Jumalan totuuden tuntemiseen, parannukseen ja lohdutukseen. Voit muistaa, kuinka Jeesus opetti kalastusveneestä rannalla kuulevalle kansanjoukolle, tai hänen laajat opetuksensa vuorisaarnassa. Jeesus otti ihmisiä vastaan sanan kuuloon myös kodeissa, jossa hän majaili. Ja kyllä ihmiset häntä kuuntelivatkin. Toivat sairaata Jeesuksen parannettavaksi sekä etsivät häneltä apua kaikkinaisiin vaivoihin. Moniin hätään ja vaivaan. Voisi kuvitella, että tällainen suosio ja ihmisten ympäröimänä oleminen olisi saanut Jeesuksen toimimaan sillä tavoin, että hän hoitaisi julistuspuolen ja sitten ihmiset tulisivat aina hänen luokseen. Minkä vuoksi vaivautua etsimään kuulijoita, kun he seuraavat kuitenkin? Tästä huolimatta emme löydä Jeesuksen aloittavan mitään aikansa Jumalan palveluksen kanssa kilpailevaa toimintaa, vaan löydämme hänet aina sieltä, mistä kenet tahansa hurskaan juutalaisen sapatin päivänä synagogassa. Mutta minkä takia ja miksi ihmeessä juuri synagogasta? Eikö synagoga nimenomaan ollut juutalaisten ja kiivailijoiden pesäpaikka? Miksi pikkukaupungin kokoushuone, eikä tori, missä kuka tahansa ohikulkija ja altis sanalle kuulevainen saisi kuulla Jeesuksen saarnaavan ja mahdollisuuden tulla uskovaiseksi? Eikö tällä tavalla olisi suuremmat mahdollisuudet saada uusiakin seuraajia kuin opettamalla 4 seinän sisällä, mihin viikosta toiseen samat ihmiset kokoontuvat? Tätä samaa kysymystä esitetään vielä tänäkin päivänä, kun Jumalan palveluksesta halutaan tehdä katu uskottavampi ja tavoitella inhimillisen markkinointijärkeilyn keinoilla kuulijoita, samalla kun katsotaan sanan julistajan hoidettavaksi uskotun seurakunnan hengellinen ravitseminen toissijaiseksi toiminnaksi. Ajatellaan, että kyllä se seurakunta kestää, jos minkälaista vaihtelua ja muutosta ajan mukaan, kunhan vain saadaan se sana kuulevaksi niille, jotka sen päälle sylkevät ja tallaavat. Toki lähetystyö on aina seurakunnan ensisijaisia toimenpiteitä, mutta sen lähetystyön keskus on yhteinen Jumalan palvelus. Jeesuksen esimerkki on myös aivan toisenlainen kuin nykyaikainen markkinointiintoilu. Hän kyllä toimittaa evankeliumin saarnaamissa, missä ikinä hän kulkeekin, mutta silloin kun tulee se viikon päivä, joka on pyhitetty yhteistä ja julkista hartautta ja sanankuulua varten, niin silloin Kristus on siellä, missä kaikki muutkin kokoontuvat. Jälleen saamme huomata, kuinka Jumala on järjestyksen Jumala, ja Jeesus pitää sen järjestyksen kalliina. Sen järjestyksen, että uskovat tällä tavoin kokoontuvat yhdessä sanaan kuulemaan. Ja juuri tästä meille kolmas käsky opettaa, että me saa halveksia sanaa, emmekä Jumalan sanan saarnaa, vaan pidämme sen pyhänä, mielellämme sitä kuulemme ja opimme. Ja mikä kumma voisi ollakaan mieluisampaa Herrallemme, kuin että hänen omansa kokoontuvat kuulemaan hänen ääntään. Sanohan hän itse, minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Seurakunta ja seurakunnan hyvinvointi on aina Kristuksen sydämellä. Hän itse on sen perustus ja pitää siitä huolen. Synagoga rakennuksena on ihan niin kuin kirkkorakennuskin. Se saa nimensä siltä joukolta, joka siinä kokoontuu. Synagoga, tuo kreikan kielen sana, tarkoittaa ensisijaisesti kansan kokousta. Samoin kuin kirkko, sana tarkoittaa Jumalalle kuuluvaa pyhien ihmisten joukkoa, joka siis kokoontuu yhteen paikkaan. Ja tuo paikka on sitten saanut nimensä tämän joukon mukaan, ei suinkaan toisinpäin. Ei ole olemassa sellaista rakennusta, joka olisi itsessään kirkko, ilman että siellä kokoontuu yleinen kirkko, Kristuksen seurakunta. Voimme kyllä nimetä rakennuksia, mutta todellisuudessa kirkon tekee kirkoksi Jumalan sana ja sitä kuuleva uskovien joukko. Tästä joukosta, seurakunnasta, saamme päivän evankeliumitekstissä opetusta Jeesukselta. On valtavan suuri asia, ettei vapahtajamme maallisen vaelluksen päivinä halveksinut viikoittaista kokoontumista Jumalan sanan ääreen. Ja siksi, rakas ystävä, ota sinäkin sydämellesi tämä pyhän hengen opetus, sillä me kristityt olemme jatkuvassa vaarassa ja kiusauksessa jättäytyä pois Jumalan palveluksesta. Viikkorytmimme mukaan suuri osa velvollisuuksista, joihin me olemme tässä ajassa sidottuja, ovat arkipäivinä ja monissa työtehtävissä usein viikon vaihteessakin. Tekemistä on paljon ja on selvää, että ihminen tarvitsee lepoa jaksaakseen toimensa. Kuitenkin meidän syntinen lihamme ymmärryksineen näkee ainoastaan tarpeen ruumiillista lepoa varten ja ruumiillista rentoutumista varten. Se ei halua ymmärtää, että vielä enemmän, kaikkein eniten sinä tarvitset hengellistä lepoa, että sinun henkesi saa levätä Jumalan sanassa ja saa voimaa siitä. Me kovin mieluusti järjestämme vapaa-ajan ystävien ja sukulaisten kanssa seurusteluun. Vapaa-ajan sinä saat ehkä riittämään harrastuksillesi ja viihdyttävälle ajanvietteelle. Joku harrastaa korkeakulttuuria, urheilua, ruoanlaittoa, matkailua, nettipelejä tai kirjallisuutta. Tällaisille asioille ja monille muille varmasti haluat löytää aikaa kaiken toimesi keskellä, etkä niistä mielellään anna paljoakaan tinkimisen varaa. Sillä uusi kouluviikko tai työviikko on pian edessä. Tietysti meidän tulee muistaa, että mikään näistä mainituista asioista ei ole sinänsä kiellettyä eikä vältettävää. Mehän olemme saaneet Jumalalta luomistyön kautta luvan nauttia kaikista hänen lahjoistaan kiitoksella ja käyttää niitä sananvalossa oikein. Mutta mitä teet silloin, kun tulee yhteisen Jumalan palveluksen aika? Varatko siihen aikaa yhtä halulla ja huolellisesti järjestäen aikataulun niin, että mikään muu meno ei tätä seurakunnan yhteistä hetkeä vapahtajan seurassa häiritse. Ja jos sinulta tulee ystävältäsi kutsu lähteä hänen kanssaan mukavaan ajanviettoon, joka sitten tarkoittaisi Jumalan palveluksesta pois jäämistä, niin oletko sinä valmis siihen kiittäen kutsusta toteamaan, että et mitenkään voi lähteä, sillä et halua jättää seurakunnan kokoontumista väliin? Jos sinä näin teet, niin olet ehkä ymmärtänyt, miten paljon me syntiset ihmiset tarvitsemme Jumalan sanan hoitoa. ja uskovien keskinäistä rohkaisua. Monesti kuitenkin on niin, että me olemme seinäkalenterimme sokaisemia ja että maailman tavan mukaisesti me asetamme maanantain viikon ensimmäiseksi päiväksi aloittaen työnteolla ja sunnuntain viimeiseksi Jumalan sanan kuulemisella, jos siihen on aikaa. Tällä tavalla olemme siis helposti myös taipuvaisia ajatteluun, että Jumala vaatii meiltä viimeisetkin viikon hetket itselleen. Tai ehkä ajattelen sillä tavalla, että teen viikolla ensin tärkeät asiat ja sitten sunnuntaina taas menen kirkkoon, jos minulla siihen enää jaksamista riittää. Tällainen ajattelu, se on tavallista meidän elämässämme ja siinä usko nähdään suorittamisena ja Jumala niin kuin vaativana firman pomona. Kristityt ovat kuitenkin aina kokoontuneet sunnuntaina, koska se on Kristuksen kuolleesta nousemisen päivä. Se on uuden luomisen päivä ja se on viikon ensimmäinen päivä. Silloin me saamme aloittaa viikon Kristuksen läsnäolosta ja saada sovituksen sanasta, suloisesta evankeliumista voiman ja lohdun viikon kutsumusten hoitamista varten. Ei Jumala tahdo meitä imeä näännyksiin, vaan hän tahtoo vahvistaa ja kantaa meitä sanallaan. Mutta ehkä sinä ajattelet, että onko se nyt niin vaarallista, jos sen Jumalan palvelukseen aina osallistuu. Eihän uskolle kiinni Jumalan palveluksessa käymisestä, vaan Jumalan sanasta. Ja minä kyllä muistan Raamatun opetukset, ovathan ne minulle tutut ja sama evankeliumihan siellä aina saarnataan. Rakas uskonveli ja sisar, sinulla voi olla kyllä hyvin vakaviakin syitä, miksi et Jumalan palvelukseen osallistu. Sairaudet, työvuorot, vanhemman kutsumus, yllättävät vastoinkäymiset ja muut tällaiset ovat asioita, joiden kanssa meidän on eläminen. Ja Jumala on armollinen ja luotettava. Meidän seurakunnissamme ei myöskään ole mitään Jumalan palveluspakkoa. Sillä pakkolaki ja tukkapölly, ne eivät synnytä uskoa eikä Jumalan pelkoa, vaan vihaa. Mutta Kristuksen evankeliumi kutsuu ja suostutellen kokoaa kaikki ihmiset sanankuuloon. Silti vaarallista on ihmisen kristityn kuvitella, että hän osaa jo evankeliumin niin, että ei tarvitse Jumalan palvelusta. Silloin puhujana ei suinkaan ole usko, vaan ylpeys ja suruttomuus. Siis henki, joka asuu jokaisen meidän lihassamme. Eikä halua suostua siihen, että hengellinen elämä, uusi uskova ihminen meissä vahvistuu. Tämä ei ole mikään uusi tämän ajan ilmiö, joka olisi jonkinlainen lopun ajan mörkö, vaan se on ollut seurakuntaa uhkaamassa aina. Turhaan ei hebrealaiskirjeessä apostoli ojenna seurakuntaa sanomalla, älkäämme jättäkö omaa seurakunnan kokoustamme niin kuin muutamien on tapana, vaan kehottakaamme toisiamme sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestymään. Ihmiset olivat taipuvaisia siis jo alkukirkon aikana jättämään Jumalan palveluksen väliin. Ja jos nämä sanat eivät herätä näkemään sanan ääreen kokoontumisen arvoa, niin katso sinä tänään, mitä Kristus tekee. Hän suuntaa kulkunsa sapattina sinne, missä Jumalan sanaa julkisesti ja hyvän järjestyksen mukaan julistetaan. Se toki ei ollut sunnuntai, juutalaisten sapatin päivä on lauantai. Mutta silti sinne hän menee, eikä hän halveksi seurakunnan kokoontumista sanankuuloon, vaikka hän on itse elävä Jumalan sana. Eikö hän, joka itse ilmoitti profeetoille pyhät kirjoitukset, joita nyt tuolla synagogassa luetaan, tuntisi ne kaikkein parhaiten? Silti hän menee sinne, niin kuin muutkin. Ja vielä, hän itse on tuo profeetallisen sanan lupaama Messias, Jumalan karitsa. Kyllähän hän voisi sanoa, että älkää nyt hyvät ihmiset sinne synagogaan menkö, sillä minä olen täällä. Kokoontukaa minun luokseni, tänne minun kotiini sapattina. Mutta tätä Kristus ei tee. Hän haluaa olla läsnä siellä, missä kirjoitettu sana hänestä julistetaan. Tämän me voimme oppia Jeesuksen esimerkistä, mutta siellä synagogassa on kuitenkin myös toinen, jonka Jeesus nostaa uskoville esimerkiksi. Sillä kun Jeesus on pitänyt puheensa, niin hän näkee siellä ihmisen, jonka hän kutsuu muiden kokoontuneiden joukosta luokseen. Moni muukin varmasti oli tuon henkilön nähnyt sinä päivänä ja ehkä aikaisemminkin. Sillä Raamattu sanoi, että hän oli nainen, joka oli koukistunut ja kykenemätön oikaisemaan itseään. Kyllähän tällaisen ihmisen varmasti jokainen huomaa, ja varmasti tämä nainenkin tiesi sen. Alkutekstin mukaan tällainen ihminen oli siis selästään taipunut kokonaan linkkuun, ei siis mikään tavallinen Notre Damen kellonsoittaja, vaan ihminen, joka oli täysin kykenemätön hoitamaan omia velvollisuuksiaan. Tästä henkilön tilasta on syytä tarkata joitain asioita. Ensinnäkin se, että hän oli nainen. Nyt Jeesus näki tämän naisen tuossa synagogassa. Synagogan järjestyshän tuohon aikaan oli sellainen, että synagoga oli yksi iso kokoushuone. Jokainen kylän tai kaupungin jäsen tuli sinne kokoustilaan ja siellä usein seisottiin, eikä siellä ollut kovin paljon istumapaikkoja, jotka sitten veisivät tilaa. Mutta siellä miehet ja naiset olivat sekaisin, samalla tavalla kuin nykypäivänäkin meidän seurakunnassamme. Joskus esitetään ajatus, että Jeesuksen aikana naiset olisivat olleet jonkun verhon takana siellä toisella naisten puolella, mutta Jeesuksen aikaan näin ei ollut, vaan tällainen kehitys on myöhempää farisealaista hajannuksen ajan juutalaisuuden kehitystä. Nainen oli siis siellä muiden seassa, ja sieltä Jeesus nyt kutsui hänet toisten seasta esiin. Minkälainen oli naisen tehtävä tuohon aikaan? Naisen tehtävä oli olla kodin hoitaja, ja se oli hyvin korostunut tehtävä. Nainen piti huolta kaikesta, aina lasten hoidosta ja ruoan valmistuksesta, kaikkeen talouden ylläpitämiseen ja perheen hyvän ajamiseen. Se oli ja on vielä tänäkin päivänä täysipäiväinen työ. Nyt tämä naisen tila teki tuon kaiken toimittamisen mahdottomaksi. Ja kaikki näkivät aivan omilla silmillään, ettei hänestä ollut miksikään muuksi kuin autettavaksi. Voit kuvitella, minkälaista lakia lieneekään tuolle naiselle ollut, jos hän luki Raamatusta, sananlaskujen kirjasta, sen viimeisen luvun ylistyksen kelpo vaimosta. Ja kuinka monta kertaa ehkä tälle naiselle oli tätä herjaten ja kiukuissaan lausuttu. Heitetty naamalle, että herätkö sinä aikaisin aamulla lämmittämään ruokaa, keräämään viljaa. Millä tavalla sinä autat sinun aviomiestäsi, että hän voi elättää perheen? Emme voi tietää sitä, mutta 18 vuotta hän oli tuota vaivansa kärsinyt öin ja päivin. Päivällä ihmisten pilkka. Yöllä, no jokainen tietää, mitenkä selkäköydyssä voi nukkua. Toiseksi kuulemme, että tuon tilan sai aikaan tässä naisessa heikkouden henki. Se ei siis ollut hänessä mikään synnynnäinen olotila, vaan Jeesus sanoo, että saatana vaivasi tätä naista. Olla tuollaisen pahan heikkouden hengen vaivaamana 18 vuotta, ja kuitenkin niin, että muut ihmiset näkevät vain sen ulkopuolen, ja ehkä moni järkeili tuon ajan mukaan, että tuo nainen oli saanut Jumalalta rangaistuksen synneistään. Kun sinä ajattelet tätä naista, joka näin oli kaiken avun varassa, niin eikö tällä naisella olisi syytä katkeruuteen? Kuinka moni meistä elämässään onkaan pienempienkin vastoinkäymisten vuoksi ajatellut, että ei Jumala minusta välitä, kuin näin kaltoin minua kohtelee ja antaa minun kokea tätä kärsimystä? Kuinka moni jättää Jumalan palveluksen väliin sanoen, että mitä Jumala on koskaan minun vuokseni tehnyt? Ei hän minun rukouksiani kuule eikä niihin vastaa. Ja juuri tässä asiassa tämä nainen tulee meille esikuvaksi. Sillä tästä surkeasta tilastaan huolimatta hän on tullut kuulemaan Jumalan sanaa. Minkä vuoksi? Raamattu kertoo meille, että hän on Abrahamin tytär. Toki hän oli varmasti juutalainen nainen ja syntyperältäänkin Israelin heimoa, mutta Jeesus asettaa sanoissaan synagogan päämiehelle vastakkainasettelun Abrahamin tytär, joka on saatanan sitoma. Joskus Jumala voi tällä tavoin koetella hurskastakin ihmistä ja sallia pahan hengen vaivata kristittyä ruumiillisesti, mutta vain ruumiillisesti. Kristuksen lahja vanhurskautta ei saatana eikä mikään paha henki kykene uskovalta riistämään. Tälläkin naisella synagogassa oli kanta isänsä Abrahamin usko Jumalan lupaukseen vapahtajasta, ja näitä lupauksen sanoja hän oli tullut kuulemaan. Häntä oli heikkouden henki vaivannut, niin kuin Moabin kuningas israelaisia 18 vuotta, ja heikkoudessaan tämä nainen Israelin tavoin huusi Herraa avukseen ja oli tullut kuulemaan Jumalan sanaa. Ja tuona sapatin päivänä Jumala vastasi tälle naiselle, ja hän sai Kristuksen kautta olla vapaa heikkoudestaan ja ylistää Jumalaa. Tuo saatanan kurituksen aika oli päättynyt ja oli aika iloa. Tuo vapautetun ja uskossaan iloitsevan voiton ylistys saa kuitenkin perkeleen raivoihinsa. Ja heti kun perkele näkee, että hänen hallintaansa oli jälleen kerran Jeesuksen toimesta rajoitettu, se käy sielunvihollisen ja silloin käytämään sielunvihollinen sylkemään vihansa ja syyttämään ihmisiä, jotka antavat parantaa itsensä näin sapattina. 6 päivää on, jona tulee töitä tehdä. Tulkaa siis niinä päivinä parannuttamaan itseänne. Älkää sapatin päivänä. Tällä tavoin perkele haluaa estää ihmisiltä kaiken ilon Herrassa. Ja mieluiten vielä niin, että joskin Jumalan palvelukseen menet, niin älä nyt sentään mene sinne omia heikkouksiasi ja syntejäsi luettelemaan. Paranna ensin tapasi ja korjaa virheesi, ja mene sitten armoa pyytämään, mutta älä rasita Jeesusta tyhjillä lupauksilla, sillä syntisi sinä kuitenkin uusit, vai mitä? Tällä tavalla saatana pyrkii sinua etäännyttämään armosta, laittamalla ehtoja, aikatauluja ja armon asteita, ennen kuin voi toivoa anteeksiantoa. Mutta muista, että tämä on hirveää jumalattomuutta ja murhaajan puhetta. Sillä tuolloin ei kukaan voisi armoon uskoa, eikä sitä omistaa. Aina olisi joku synti estämässä. Ainako pitäisi olla valmis, ennen kuin Kristus voi armahtaa. Ei näin. Me kaikki olemme syntymästä asti rutiköyhiä syntisiä, ja ainoa, mitä me Kristukselle voimme tuoda, on synnistä musta sydän, jonka me saamme katumuksessa hänen ristinsä äärelle laittaa. Ja millä tavalla vapahtaja sitä toivookaan? Kun sinä kaikesta synnistäsi katkerana uskallat Jeesukseen, niin hän on silloin jo sinua armahtamassa ja tahtoo vahvistaa sinua synnin heikkouden koukistamaa, ja hän näyttää sinulle haavat käsissään ja jaloissaan, sanoen, näissä haavoissa sinun syntiset tekosi ja harhaan juoksusi ovat ikuisesti sovitetut. Hän näyttää piikikruunun pistot päässään ja sanoo, näistä haavoista on vuotanut sovituksen veri sinun syntisten ajatustesi edestä. Ja katso tätä haavaa minun kyljessäni. Siitä haavasta on vuotanut minun sydänvereni sinun nurjan sydämesi sovitukseksi. Ja kaiken tämän minä olen sinulle pyhässä kasteessa päällesi pukenut. Siinä on sinun autuutesi, lapseni. Ole vapaa sinun heikkoudestasi. Aamen. Kiitos, Herra Jeesus. Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne vapahtajassa, Kristuksessa, Jeesuksessa. Aamen.